Útvarp Saga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Síðdegis þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum þætti Jens Guðbloggari. Velkomin Jens.
Takk fyrir.
Nú, við höfum stundum að tala færeyjar og lífið í færeyjum og baráttu þeirra. Og nú það að koma betur og betur í ljós, Jens, að lífskjörin í færeyjum eru sennilega þau bestu í heimi. Þarna er maður að mjög gott velferðakerfið og hag stjórnin virðist vera bara mjög góð.
Já.
Ég meina, er nokkuð hægt að mótmæla þessu? Er þetta ekki bara raunveruleiki þannig?
Þetta er raunveruleikin.
Já.
Og það hefur aldrei áður fáir færeyingar flutt frá eyjunum. Já. Og það hefur aldrei margir færeyingar flutt heim til eyjana.
Þrátt fyrir fábreytnina og margt hægt að sækja til Danmerkur og Evrópu og Eyjalands.
Já, en það þessi almenna velsæld
Já.
Í færeyjum sem að alltaf að styrkjast meðal annars eru þeir stöðugt að fjölga háskólafögum
Já.
Bættust við 3 held ég fyrir á þessu ári
Já.
Háskólafög, þar á með lögfræði
Já.
Og þetta gerir það að verkum að eftir því sem að þessum háskólafögum fjölgar
Já.
Að þá þurfa færeyingar síður að sækja nám í þessum fögum til annarra landa.
Já. En er það ekki þannig, Jens, geti ekki bara stjórnmálamenn hér, til dæmis frá Íslandi? Við erum nú alltaf að deila hér á Íslandi og menn eru nú ekki ánægði með vart hér, bröðl og alls konar spillik. Geti ekki bara hreinlega íslenski stjórnmálamenn farið og lært til mikið af færeyingum?
Jú, það alveg klárt. Og Íslendingar bara almennir Íslendingar gætu margt lært af færeyingum. Því færeyingar, þeir mælast hamingjusamasta þjóð í Evrópu
já.
Og kannski í heiminum.
Það er sennilega í heiminum.
Já.
Já, já.
Og það kannski dæmi velsældina í færeyjum að færeyskar konur eru frjósamastar af öllum konum í Evrópu.
Hvað eru tölunar á því?
Það 2,5 barn á hverja konu.
Já, það miklu hærri hér. Hér 1,7.
Já, já.
Já, já.
Og þetta hlýtur að segja heilmikið velsældina.
Er ekki líka minna stress þarna
Jú.
Í færi heldur en hér? Sumir segja að þegar þið koma reynda til Íslands, þá finna þið strax þegar lenda Keflavíkurvelli fyrir stressinu, þeir eru koma frá Suðurlöndum, ég tala ekki færum að það eins og þeir bara upplifi það að þeir eru komnir bara já, komnir heim
já,
og titringurinn byrjar og hjarta hérna fer að slá það þraðar og þeir þurfa að taka blóðþrýsti veðan sín og svona
já, og sko ég finn það þegar ég fyrir til færum að strax á flugvellinum í færum þá allt svo rólegt Og afslappað
Já.
Og færeyingar nefna það sem koma til Íslands að þeir taka eftir því hvað mikill hraði á öllu
Já.
Og svo líka
sem kurteislegt orð fyrir taugaveiklun
Já, það gæti verið það
Já.
En færeyingar taka hlutunum af ró
Já
og til að mynda að taka þeir svona mínútur ekki mjög hátíðlega
nei.
Að þeir eru frekar óstundvísir
já
og það bara því þeir eru að geta að flýta sér
nei
og einhver tíman var færeyingur að vinna á togara á höfn í Hornafirði og svo, hann var spurður að því hvað væri færeyska orðið yfir tímaskort
Já.
Og hann sagði að það væri ekki tilneitt orðið við tímaskort því það væri alltaf til nógur tími kæmi alltaf meiri tími þannig að það væri ekki til neitt
en þetta lítur að hafa góð áhrif svona, já, ég maður að segja stresslaus samfélag lítur að hafa góð áhrif á heilsufar þjóðarinn
já, og ég hef aldrei séð feitan færing að undanskildum einum en hann var var ættleitur frá Þýskalandi
þú var aldrei sé og hvernig stendur á því, hvað er það vegna þess að þeir borða fisk eða
já, þeir borða hollar mat
en getur það vera stressið hafi áhrif á það að menn verða feitari, heldur hann allir getur það verið
það alveg líklegt
já, menn borða bara hreinlega út af stress
já já og þunglindi og einhverju þess átta sko
já.
Að, en sko færeyingar eru lítið í salgæti
já, eiga er enga ekkert fyrirtæki í salgæti
það ekkert fyrirtæki í færeyingar sem framleiði salgæti
það allt flutt til
já, já. Þeir flytja meðalans frá Nóa og Freyju
já, já
en hins vegar hóf ísgerð já, var byrjaði að framleiða ís í færeyjum fyrir á þessu ári
já.
En svo líka annað með færeyinga að þeir ganga mikið þeir nota bílinn
það ekki allir hóli. Sem eiga bíl í færeyjum
ég held að flestir sem ég þekki eigi nú bíl
já.
Því að sko, þeir náttúrulega get ekki gengið á milli þorpanna það aðeins svo langt
já.
Á milli
Já.
En þeir reyfa voða lítið bíl sko í sínu þorpi
Já, og ekki þorsöfnar?
Nei þeir ganga mjög mikið
En þeir hægt að fara svæðið á tiltölu skammu tíma
Já, já og svo líka sko öll þessi göng
já.
Og þeir eru ennþá að gera göng
já.
Já, það eru minnstakostið þrjár gangnagerðir núna í vinslu
en er þetta ekki afskaplega dýrt þetta nú, við þekkjum það hér heima
jú, þetta er mjög dýrt og þá ágætt að leiðrétta það sem stundum haldið fram annars vegar hefur því verið haldið fram í símatíma hérna að Danir borgið þessi göng og í öðru tilfelli var því haldið fram að Evrópusambandið borgaði þessi göng en færeyingar eru mjög stoltir af því að þeir fjármagna þessi göng algjörlega sjálfir
færeyingar eru ekki Evrópusambandinu
Nei.
Þótt að Danmörk sé í Evrópusambandinu
já
það er þannig
já. Og fyrir bragðið eru þeir daltið svona sjálfstæðir geta leift sér ýmislegt
við vorum að tala heilsufarið
Já.
Sjúkrahús í færum hvernig, þekkjur eitthvað til þess hvernig það er
ég veit að það er bara eitt fæðingarheimili
já.
Í færum
já.
Það er í Þórshöfn
já.
En ég þekki ekki vel til sjúkrahúsmála
Nei.
Ég veit að það er til geðdeild
það er til geðdeild
já og því það er nú í öllum þjóðfélögum
já, svona segðu þau samfélag
já,
að
þá, já, að þá sko, kom upp dæmi með
já.
Svona andlega veikindi
já.
Sem ég held að séu samt hlutfallslega fátíð í færum að ég veit ekki nema ég bara tvíveis orði varfið að menn væru í andlegu ójarnvegi
já.
Í færeyjum en já, þeir bara almennt eru heilsu hraustir bæði andlega og líkamlega
mér sé þetta glæður ganga mikið er, eins og þú segir, þú hefur ekki séð feitan færeying og það þýði það þeir viljast verið í góðu jafnvæg
nema þennan eina
já, en sem að undartekningi sem sanna regluna
já.
Já, en þetta er svolítið óvenjulegt vegna þess að venjan er svo hérna Jens, að þegar ástandi fer að batna og þjóðir fer að fara að verða ríkar og velferðakerfi líka til staðar þá náttúrulega tilhneigingi sú að menn verða kannski svona ja, fara fitna og fara að borða mat og sem fitandi og svona já, það ekki þannig? Það með þetta eins og okkar Íslendinga við höfum fitnað eftir því sem að hagvöxtur hefur vaxið þá hefur þetta hefur á Íslendinga orðið feitari
já, já og en svo það líka sko að færeyingar eru aldrei langt frá sko hreinu sjávarlofti
já
sko færeyjarnar eru svo litlar
já
að færeyingur getur aldrei verið lengra frá sjó en 3 mílur
já hann sér allstaðar
já
út á sjó
já, hann sér allstaðar út á sjó og hann sér sko hinar eyjarnar
já
þær blasa við
já
og það aðeins ein eyja sem heitir Suðurey sem dáldið langt frá hinum eyjunum Það nú 18, eyjarnar allt í allt.
Já.
En það ein göngin sem verið að gera núna, að það til Suðureyjar og mér minnir að það sé 26 kilometrar sem að þau göng eru.
En fyrsta ástandið nú svona gott í færiðum. Eru hérna erfiðar deilur innan eða á milli flokkana það sem eru starfandi?
Nei, og færeyskir stjórnmálamenn eru mjög svona kurteisir.
Eru þeir ekki bara vinir allir?
Jú, þeir eru það og þetta fólk þekkist svo vel sko. Sko hann hérna Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari
Já
að hann var hjá Gísla Marteini síðustu helgi
Já, hann hefur verið áður að spila þar, já.
Já, hann var enda bara í viðtali þar, spjalli. En, sko, hann ferðast út allan heim og heldur hljómleika.
Já.
Og Gísli Martin spurði hann að því hvar hápunktarnir væru á hans ferli.
Já.
Og hann sagði að eftirminnilegustu hljómleikanir voru annars vegar í Tókíó í Japan
já.
Og hins vegar í Þórshöfn í Færeyjum en þeir veru ekki eftirminnilegustu tónleikar þessir færeysku út á að þar hefur verið mesti áheyranda að fjöldi
Nei.
En þetta hefur samt verið stærstu hljómleikar á að öðru leiti
já.
Og hann sagði að hann hefði upplifað eins og hann væri staddur í 50.000 manna hérna, ættarmóti
já, já
og hann væri frændin
já
og svo var núna hérna katólónski forsetin sem í útlegð
já
hann var í færeyjum á dögunum
já hann sem vill sjálfstætt og fullvalda ríki hann í Katalóníu
já og var kosin
já.
Fórseti að hann átti varla orð til að lýsa því yfir hvað þetta var rosalega frábær heimsókn
já.
Í færeyjum ekki bara aðeins sko hvað fólkið og mannlífið væri frábært heldur væri hann líka svo hrifin af sko náttúrunni
já.
Og færeyjar eru mjög fallegar
já En það sko, ef við lítum á atvinnulífið þarna, hvernig það? Eru menn að vinna, hvað eru menn að vinna langa vinnustund? Það ekki kannski bara 8 tímar á dag eða það missa? Nú eru menn náttúrulega með þennan sjávar úti, svo laxeldi komið þetta sem gengur mjög vel og svo það náttúrulega ferðaþjónustan sem hefur farin að blómstra.
Já, að ég held nú að flestir fullorðnir karlmenn vinni nú kannski svipa vinnutíma eins og Íslendingar eða svona 7-8 tíma á dag en sko, atvinnu þáttaka kvenna í Færeyjum svo mesta í Evrópu það 82% sem eru útivinnandi en meiri hlutin af þeim bara í hluta
Já.
Starfi og mér sagt að þetta sé út af því að þær vilja vera fjárhagslega sjálfstæðir
Já, en jáframt að hafa hérna að hugsa heimilið
Já, já og til saman burðar þá er atvinnuþáttaka karla og kvenna í Danmörku 75%
Og nú ansi há hjá okkur
Já, ég myndi ætla það en ég kann ekki töluna
Nei, hún þörgla svona svip en þetta munurinn að því, nú hlæmis verið deilt laxeld á Ísland
Já
Og við erum að tala ástandið sérstaklega á Vestfjörðum og þar eru vestfjörðingar að reyna að hérna, byggja upp atvinnugreinar til þess að það verði nú áfram byggð þarna á svæðinu
Já
Og þetta er mjög mikið deilt þetta ekki á Vestfjörðum heldur kannski á höfuðborgarsvæðinu meira gegn þessar atvinnugrein en svo í færum þá eru þeir með þarna laxeld og þetta gengur afskaplega vel hjá þeim
Já.
Hefur einhverja skýringar á þessu? Menn eru ekki að deila
sko, nei, það er ekki deilt þetta og færeyingar halda því fram að færeyskur lax sé sá besti í heimi og rökstiða með því að þeir fá hærra verð fyrir sinn lax heldur en aðra þjóðir sem eru að fram
Þennan eldislax
Já
Já
Og svo eru þeir heppnir með sko færeyingar eru heppnir með sjávarföll að þau eru svona sjálf hreinsandi þessar kvíar
Já, þeir eru með kvíarnar út ekki á landi heldur
Nei, út á ferðinu
Já eins og þeir hér
já og þeir sko já, kvíarnar hreinsa sig sjálfar hérna og í Noregi og Skotlandi og víðar þar er daldi vandamál hvað já. Fellur
það
til
verið, það.
Mikið af, já og svo er það sennilega líka út af sjávarföllum að þá eru sko lægstu afföll sem þekkjast í laxeldi, það í færi
En það líka þú ert að tala mengun út af þessari atvinnugrein, hugsanlega er mengun Það afskaplega lítil mengun í færi, með hvernig lítur það
Já, það lítil mengun Það eru engar stórar verksmiður
Nei.
Í færi sem að spúa eitruðu lofti
Nei, og ekki langir skurðir eftir í landbúnaði sem að eru hér allstar á Suðurlandinu
Nei, það er bara ég bara man ekki eftir skurði í færiðum
Það er kannski ein atvinnugrein í landbúnaði við tölum svolítið landbúnaði á Íslandi og það virðist nú ekki vera sko nægilega jákvæð umræða landbúnað en þeir eru með þarna færeyjar þetta eru eyjar sem að þar sem að sauðfé var
Já.
Og er
Já.
Er hérna landbúnaður í færiðum fyrst og fremst sauðfjárbúskap
Já, hann er aðalega
Þeir hljóta að hafa mjólkuframleiðslu
Já, þeir eru með kýr líka
Já.
En sko kindurnar eru mjög einkennandi fyrir færiðar þegar maður keirir færiðar þá sér maður helling af kindum út allt
Já Er þetta ekki að svipa á stofnum hér?
Hann er það nú daldið spegilegt að sko fleiri en einn og fleiri en tveir Íslendingar hafa fullir tað við mig að færeska fjöð sé ófríðara heldur en íslenska
já,
fjöð
já, já.
En hins vegar er það þannig að sko skrokkarnir eru þingri í færiðum
Nú, já.
Já, sem dæmi þá er sko hérna er algengt að skrokkur af fullorðnu hrút sé svona 40 kíló það er þegar búið er að taka innyflin úr skrokknum og afhausa skrokkin og það
það þá, er öllu slátrað í færi
þeir,
já
og að sko hérna á Íslandi er algengt að hrútsskrokkurinn 40 kíló ég vann nú á sláturhúsi til margra ára í Skagafirðinum
já, en þú vannst þar
Já, já, vann í sláturhúsi.
Þú þekkir þetta
vel. Já, þekkir þetta mjög vel og pappi minn var forstjóri sláturhúsins.
Já.
Þannig að ég byrjaði að vinna þar. En sko núna voru tveir færeyskir hrútsskrokkar að mælast 80 kíló. Tvöfalt meira heldur en.
Það mjög mikið.
Já, það mjög mikið.
En var það ekki bara einstakt tilfelli?
Þetta voru tveir.
Já, já,
tveir skrokkar
já.
Og svo er dálítið gaman að skjóta því að færeyskir hrútar þeir hafa náð tækni til að ganga yfir svona rimlahlið
já
veist svona rimlahlið já, þar sem að þeir snúast
já,
til hólkarnir til að sé ekki hægt fyrir dýra að labba yfir
já, 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 já.
En færeyski hrútar eru búin að finna út með það að þeir rimla liðin halda þeim ekki
já, já, já það hefur náttúru valið hefur ykkur þeir gert með þeim hætti þeir hafa lært þetta
já og reyndar sko færeyst fé það þarf að vera með mjög góða aðlugunar hæfileika varðandi eitt og annað vegna þess að það mikið af og eiginlega mest af sko bröttum fjöllum
já.
Mjög bröttum
já.
Og það eiginlega aðdáunar vert hvað féð næra sko fóta sig vel í snarbröttum hlíðunum
Eru það margir sem stunda landbúnað, heldur, veistu það nokkuð?
Sko, við erum, já.
Við, það á Íslendingu fækkar alltaf sem eru að stunda þessa grein.
Já.
Nema kannski ferðaþjónustuna, það eru aukist sumstaðar út af því en svona hefbundin landbúðastarf, hefbundin, þau eru náttúrulega, það eru færi og færi sem stunda það hér.
Já, en það er nú þannig að færeyingar eru sér ekki alveg sjálfbærir með sko lambakjöt
Nei, sem gott fyrir þá því þá þurfur ekki að standi því að flytja þetta út sem er bara tapir á sko.
Já, en þeir kaupa sko frá Íslandi
Já
heilmikið af lambakjöti
Já, já
og svo kaupa þeir líka frá Nýja Sjálandi
Já, þeir eru að selja út allan heim
Já, og svo koma Íslendingar, íslensk skip og fara til Færeyja og kaupa þar ódýrara íslenskt lambakjöt heldur en út úr
búið hér.
Búið hér.
Já, 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 já.
Og reyndar þá bara flestar vistir, til dæmis olían, hún ódýrar í Færeyjum.
Já, það er eitt sem enginn hefur skilið því að það eitt heimsmarkasverð hér í já. Evrópu og olíuvörum. Og hvernig stendur á því að þeir geta já það náttúrulega minni álögur af hálfu hins opinbera hlýtur að vera
já og ætla að sé ekki einhvað svoleiðis sko meira sé að íslenska landhelgisgæslan hún kaupir sína olíu í Færeyjum
já það er nú svo
seglið þangað já það hlýtur að vera sko það er nú ýmislegt í Færeyjum sem ekki skattlagt til dæmis engin eignaskattur í Færeyjum
nei En fasteignagjöld fyrir sveitafélagi? Eða eru þeir bara með útsvar og tekjuskatt og náttúrulega virðisaukaskatt?
Já, svo er það sko það er þannig að það er nokkuð algengt ég þekki marga færeyinga sem eiga, eða sko færeyskar fjölskyldu sem eiga alveg 2-3 hús og svo ekkert búið í
Já,
nema eru, einu húsi
já, þeir eiga bara, já. Þetta, bara þetta svona einhvers konar fjárfesting til framtíð
þetta er til að ef að sko, ættingjar kom í heimsókn frá útlöndum eða einhvað svoleiðis að þá er þeim boðið að nota verð bara einu húsinu
en er þetta ekki þannig eins að sko, þarna fá færingar það ná þeir samstöðu kannski stefnuna í vega miklu málum og þeir hafa bara þá stefnu og lífskoðan að vera ekki að leggja á eignaskatta svona hjá venjulegu fólki
Já og
sko, eða bara yfirleitt og,
Já, sko út af því að það er hérna þessi mikla fjölgun ferðamanna
Já.
Og það ekki til nægilegt gisti rými
en þarna geta þeir sem eiga auka húsnæði
Já, Nei. Sko Já, ef þeir vilja. Af ferðamönnum í Færeyjum erlendum ferðamönnum í fyrra að þá leigðu 38,9% ferðamanna sko byggu þá í þessu sem kallast Airbnb
já.
Og það mjög hátt hlutfall
já.
Og það var gerð skoðanakönnun svona hitt og þetta
já.
Sem Gallup stóð fyrir
já.
Meðal ferðamanna og þá sko, þegar þeir voru spurðir akkverju þeir hafi valið þennan gistimáta að þá var algengast að svarið að þetta var eina gistingin sem var laus sem þeir fundu
já,
í færum og það vantar gistirými
Þeir eru konum með 160.000 ferðamenn á ári
Já, 160.000 í fyrra
Já, í fyrra, já, það nú aukning
Já, og þeir framreikna að þeir verði komnir í 200.000 sko þar næsta ári
Nú það ýmislegt svona sem fólk að velta fyrir sér í sambandi við samfélög til dæmis mjög mikill munur á auðafum hinna ríku og þeirra sem að minna mega sín
Nei.
Mjög mikill munur þar á
Nei,
það að segja efnahagslegur stjættamun
Það mjög lítill munur á þannig
Hvernig þannig, já það ekki bara vegna þess að ég meina hver ég eiga bankana þannig og annars líkt eða bankan, þetta ég eigu dana sem
Nei, það nú áriðanlega ekki
Eru þið með sparikassin, eru þið með sparisjóði
Já, sparikassin
Já,
já og,
Sem bara í eigu samfélagsins og sveitafélagsins þess vegna
Já, ég held
að sé
Hvað svoleiðis En ég get nefnt sem dæmi að sko að flestir nú með laun einhverstar nálagt miljóninni á mánuði
Já, sem nú
ágæð Já, og hæst launaði stjórnmálamaðurinn í Færeyjum sem borgarstjórinn í Þórshöfn
Já
með 1200.000
á
mánuði
Það er engin launamunur
Nei, það voða lítill launamunur en það hefur líka til margra ára hefur sko verið svona jafnt og þétt launaskrið
Já, fyrir á línuna þá
Já, á heilu línunni
Já
Ég hef séð sko súlurit
Veistu nokkuð hvernig eldri borgarar hafa það, fá þeir bætur eða er það lífeyrissjóðskerfi eða svona, er það bara tryggingabætur og hvernig kemur það út veistu það?
Ég þekki það nú ekki
Nei.
En sko Já, þeir búa heima flestir alveg fram til dauða dags
Já, sko. Heima hjá og svo hjá kannski börnunum sínum eða,
Já, eða einir
Já, þú meinir það Þeir vilja það náttúrulega helst
Já
Eða geta
Já
En þeir kannski helstu færi þeir kannski betra þar heldur en til dæmis ég eins og þú lýsir þess
Já, þar sem ég þekki til að þá heilsufarið gott en ég ætlaði nefnað áðan varðandi sko að vegna þess að skort á gistirými að þá kom smá umræða um það að taka upp eignaskatt
Já.
Til þess að fólk væri ekki að sitja á mörgum tómum
Já.
Húsum En það var brugðist mjög hart gegn því
Já.
Og hún til dæmi sagði það þarna þetta er kona sem borgarstjórinn í Þórshöfn að það myndi aldrei koma til greina að færeyingar tæki upp
Nei.
Eignaskatt
Nei.
Og svo það þannig að sko þeir sem með langtíma útleigu að leigu tekjurnar eru sko skatt fríjar upp bað 220.000 á mánuði
Já. Já Það talsvert hærri en hér hjá okkur
Já
Já, það
er ekki bara strax
Já, svona menn borga beina skatta svona upp eftir 140-150.000 þá eru menn bara að borga beina skatta.
Já.
Það myndi muna miklu sko ef það væri byrjað við 220 þá væri svona flestir þeir sem eru með lægstu tekjurnar svona mjög fengt myndi greiða mjög lága skatta. En svo það náttúrulega svo merkilegt að þarna glæpatíðni mjög lág.
Mjög lág.
Sennilega svo lægsta í Evrópu.
Það ábyggilega. Alveg klárt.
Já, hún miklu lægri en hér hjá okkur sem hefur þetta fært verulega í vöxt.
Já.
En þannig að í raun og veru, við skulum nú verum að fara inn í auðlýsingalhlé, Jens, en í raun og veru, það nú oft verið að tala það, fyrirmyndarsamfélag, Platón tala fyrirmyndarsamfélag og ýmsir fleiri, og þetta er í raun og veru það næsta sem við bara komið stað, svona að líta á einhvers konar sko, fyrirmyndarsamfélag, alveg sko á nokkura tilfýlingatengsla, þetta er kannski eitt dæmi það, að það hægt að svona að setja á lakirnar samfélag sem að já, við segjum þetta ekkert verið fullkomið en með að við svona mannlega veikleika og bresti þá komum við nála því í þessu dæmi með færi, er það ekki?
Jú, þetta er mesta bara sæluríki í heiminum
já.
Og er sífellt að verða sko betra að og svo er ástæðan fyrir því að
en nú hætt að við því að nú fara að fæna frétta af þessu meðan að menn vissu kannski lítið þetta þá svona lifðu þeir í kýrð þeir með þetta en núna kannski breytist þetta með alveg gífulegu straumi alls konar fólks til eigana og það gæti farið svo hvað heldur þú?
Það gæti farið svo en
margir myndu sækjast í sæluna Það eru margir útlendingar sem vil bara flytja til færeyja.
Já, en færeyingar eru dáldið á bremsunni varðandi útlendinga.
Já, ég trúi því vel.
Og til dæmis eitt dæmi var að það kom maður frá Ítalíu
Já.
Til að semja færisk ítalska orðabók
Já
Og hann bjó í færiðum á meðan hann var að vinna þessu
Já
Ég held að við tekið hann einhver tvö ári eða eitthvað svoleiðis
Já
Svo en leið og bókin kom út að þá var hann sviftur dvalar rétti þarna
Já
Og það voru færiðingar sem ég þekki sem að börðust fyrir því hann fengi að vera þarna áfram en það var ekki við það komandi
en þannig að þeir eru ekkit bundnir að frjálsri för inn á evróska efnasvæðinu eins og Íslendingar
Nei.
Þannig að Vítalinn hefði verið hér þá hann bara fengi að dvelja áfram samkvæmt reglunum sem við erum skuldbundin til að fara eftir evróska efnasvæðinu en þeir selja allar síðar afurður eiga ekki erfileikum með það hvort sem þeir selja til Rússlands eða hvert sem þeir selja Og þeir þurfa ekki að vera aðlæri að Evrópusambandir til að ná árangri á svið?
Nei. Nei, og þeir eru svona flestir, eða bara allir sem ég þekki, að þeir eru mjög ánægðir með að færi að séu ekki í Evrópusambandinu.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnarsson og gestur okkar í þessum sitiðisætti Jens Guð, Nú við ætlum að hlýða núna á nokkrar auðlýsingar, nokkrar góður auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá höldum við umræðunni áfram.
Útvarpsaga í færium. Útvarpsaga.is Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar, faxafinni 12, Sími 588-2455 588-2455
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl Verð frá krónu 14.700 á mann Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl Verð frá krónu 27.400 á mann Norræna ferðaskrifstofan sími 570-86-00 570-86-00 eða smyrilæn.is Hreinverk auðlýsir teppareinsun, gluggareinsun, flutningsþrif og húsgagnareinsun. Við komum á staðinn og reynsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás. Nýja slimming serum líkamskremið frá Kolvey vinnur vel á appilsinu húð og öðrum húðvandamálum og gerir húðina silkimjúk og fallega. Kremið fæst í flestum apotekum og í vefversluninni helsanheim.is.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og feður Laugavegi 86.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Fiskikóngurinn auglýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökum með roði og beinhreinsuðum. Aðeins 990 krónu kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góðri. Skatan kostar aðeins 990 krónu kílóið. Tilboði gildir á meðan birðir endast og gildir á báðum útsölustöðum. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogabegi 3. Sími 555-2800. 555-2800.
Gerðu kvöldið eftirminnilegt og komdu til okkar fyrir leikhús því við bjóðum upp á girnilegan og fjölbreyttan leikhúsmatseðil. Kringlukráin, þessi eina sanna.
Ertu að anda þessum óþvera ofan í þig? Já, okkur farðu rykgrímur, öndunabúnað, já, bókstaflega allt fyrir öryggið. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Útvarpsaga í Færeyjum. Útvarpsaga.is
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á síðdegisþáttin á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Jens Guð bloggari. Nú Jens, við vorum að tala um það já, fyrirmyndaríkið, getum við kallað, Færeyja, Færeyja samfélag er virðist vera og eins og þú lýsir þessu og margir segja, þetta sé fyrirmyndarsamfélag. En það er eitt sem að, sko, er að einkenna Íslands samfélag og alveg óháð því hvað flokkar eigi hlut, það er þessi sóun og bröðl í þessu samfélag.
Já.
Og við, þú varst til dæmis að fjallum ágæta mann sem er á vegum Flokks fólksins og hann réttilega gagnrýndi hvað að veri dýrt að fara fyrir þingmenn að vera þvælast til Grænlands og svo frammeis og hérna og svo höfum við náttúrulega miklu stærra mál núna hennan Bragga sem náttúrulega og svo hafa allir flokkar komið að svona sóun og bruðli hjá ríki og sveitafélögum og bæ. Þarna erum að ræða greinilegan mun á íslensku samfélagi og íslensku bruðl og sóun og hinnu færaska, er það rétt?
Já, þetta er tengt einhvers konar græðgi hjá Íslendingum.
Já, en nú tapa Íslendingar á þessu, þannig að þeir já. Allar gráðustu sem vilja vera ríkastir, þeir ættu ekki að haga sig svona.
Já, en sko þetta bröðil ekki úr þyrra vasa.
Nei, þetta annar manna pening.
Já, og þetta eins og þarna, þessi grænlandsferð.
Já.
Það sem var haldin fundur.
Já, Guðmundur Ingi sagði frá þessu.
Já.
Það getur maður Guðmundur.
Að mér minnir að hann hefði sagt að sko hótelgistingin fyrir hann hafi verið 144.000
Já, á nóttu.
Já. Og hann var látinn vera þarna í viku.
Já.
Þó að sko fundurinn hafi ekki staðið nema eða tvo daga.
Já.
Og þannig að hann var þarna í reiðuleysi bara.
Já.
Í nokkra daga.
Já.
Og þá var einhver sem að fór með honum sem var að réttlæta þetta á þeirri forsendu að það væri flogið bara einu sinni til Nuuk á Grænlandi
á hvað löngum tíma
bara einu sinni viku já, þessna hafi menn þurft að vera þarna í viku
já,
en hér rétta að það flogið þrisvar í viku og annars vegar var réttlætt hótel gistandi kostnaðurinn að það væri bara sko eitt hótel að ræða í Nuuk en rétta að þau eru nokkur þá það gistiheimili
en það líka svolítið sláandi með hérna umræðan á Íslandi þetta mikla bruðl og við erum að tala verulegar upphæðir
já.
Sko miljarða tugi þeirra lítið er alltaf mann og það eiginlega lítið fjallaðum þetta, má segja, nema þetta núna braggamál kom upp og svona En yfirleitt lítið fjallað þetta, nema þetta sé einhver algjör tittlingaskítur og þá fer allt athugasemdakerfið á hérna, vefmiðlunum og þá fer allt af stað, hefur þið tekið eftir þessu. Og þá Já. Er dómharkan, hún alveg yfirgengileg.
Já.
Finnst þér ekki svolítið skrítið, maður eins og þessi þjóðin sé haldin einhverjum geðklofa þessu leita, ég veit ekki hvernig hann að lýsa það.
Já, en svo hefur sagan líka kent mönnum að það þarf engin að axla ábyrgð
já.
Sama hvað sökkið mikið og
það er að betra hafa það nógu mikið menn bera kannski meiri virðingu fyrir því það maðurinn hafi þá ekki út úr þessu hann ekki alveg vitlaus
já, síðan líka hitt að Íslendingar verða kannski fjúkandi reiðir yfir svona bröðli og sökki í örfá að daga
hjá öðrum
að í örfáa daga og svo bara gleyma þeir
Já, svo það bara búið
Íslendingar eru rosalega fljótir að gleyma öllu
svona. En þarna áþreifanlegur munur á viðþorfum og bara hegðun og framgöngu færeyingana sveður og Íslendinga hins vegar
Já
Stjórnmálamanna og reyndar almennings líka
Já
Og ætli þetta sé bara nokkuð hægt að breyta þessu Ég myndi þýða fyrir íslenska stjórnmálamenn að tala við þá færisku eða færinga myndi sína fram á þetta hefði það nokkra þýðingu til lengd það myndi kannski breyta í nokkra daga menn væri að tala um þetta eins og þú segir og svo myndi allt falla í sama fari
Já, sko það eina sem gæti breytt einhverju á Íslandi varðandi þetta
Já.
Það væru ef að það væru bara settar einhverjar sko harðari reglur gagnvart ábyrgð
Já Heldur það, það farið eitthvað það fullt að reglu, það reglur að með ekki fara samþykja fram úr keilslega neitt, það alls svona reglur að það geta farið eftir þessu.
Nei, það rétt en það þyrfti að fylgja með að
þyrfti að vera störk viðul og fangelsis vist eitthvað svoleið, myndi það íta við þessu
einhvað þess óttar eða sektir eða einhvað
já, ég skilði
einhvað, en eins og dæmið í dag þá bara yppa menn öxlum
já, þeir gera það sérstaklega þegar þeir eru að ráðstafa peningum sem þeir eru ekkert í en eru í eigu almenning þá erum að tala ríkisveitafélög jafnvel lífeyrissjóði
já, og þó að það sé nú þrætt fyrir að það sé einhvers konar óreiða í sambandi við þessa reikninga sem menn hafa verið að skrifa út varðandi þetta
braggamálið
að þá hef ég mjög sterkan grunn það að þarna sé að ég einhverju tilfellum einhvers konar sjálftaka.
Já, þetta sé fjár einhvers konar, þetta sé einhvers konar tegund af auðgunarbroti.
Já, og ég man ekki hvort það var devaf.is eða hvaða fjölmiðill það var sem byrti þarna ljósrit af reikningi Já. Þar sem að maður hafði haldið þarna einhver kaffi samsætti
Já.
Með vinnufélugum sínum
Já.
Og það var upp á einhverja 10.000
Já.
Og einn reikningurinn sem hann var að innheimta fyrir það var að hann hafði látið kaupa fyrir þessa kaffi veistlu sko afskorin blóm og blóma vasa
Já, já, já en þú þekki það vel og hérna margir sem hafði komið að svona með beinum og óbeinum hætti tekningum og öðru hönnun og öðru slíku og byggingu á svona eignum að þetta þessi upphæð já, hátt í hálfan miljard fyrir þennan braggaskúr er náttúrulega svo augljós vitleysa að það ekki hægt að verja þetta en samt Nei. Einu menn eitthvað að rembast við það að gera það ennþá mér hins á því
já það er
þetta alveg ótrúlegt
já því þarna upphæðin svo svakaleg
Já, hún svo svakaleg, það svo erfitt að fela hana.
Já, að það bara...
Maður geti halda að laga svona, brakka myndi hafa kosta kannski 20-30 miljónur eitthvað svoleiðis.
Já, í hæsta lagi.
Hæsta lagi.
Já.
Og setja hérna okkur borð og bar við endan og svona laga þetta svolítið til.
Já, ég kíkti nú á brakkan að ganni mínu.
Já, skoðaði gripin.
Skoðaði gripin, ég fór nú ekki inn.
Nei.
En... Þetta ósku bræfilslegt hús.
Alveg svakalega, sko. Alveg svakalega. Og þetta er það, sko.
Og ég segja ekki að þetta sé sko eign sem þarf að varðveita sko menn hafi einhvað verið að tala það að það hefur þurft að varðveita þennan.
Já.
Bragga.
Nei. Enda var hann ekki á minni, enda segir minni sko hann var, það var hins vegar farið með ósannindi til þess að réttlæta slagfæringarnar og það. En við verum nú að fara að ljúka þess að það nú eitt mál hér í sambandi við fyrst verum nú að tala færeyjar, fyrst og fremst. Hvernig það? Er það algengt? Við áttum okkar gróa á leiti, sko, íslendingar. Var þetta rópur þarna sem við tala gróa á efsta leiti núna, en bussið frá því að við áttum hana og við erum núna með þetta netsíður og svona ýmislegt sem í gangi. Hvernig þetta? Er algengt að vera sér róbera og smána fólk í færeyjum og eru menn að gera þetta kannski í pólitíkin eða í tengslum við einhver mál?
Nei.
Hvernig skilur það?
Það, ég verð ekki varfi neitt svoleiðis.
Þannig að það ekki mikil málaferli út að meiðir það málum og hatur sem mælum eða hvað sem
Nei. Og sko þeir eru með umbóðsmann alþingis.
Já.
Og hann bara að mestu verkefnilaus.
Já, já. En það gott að vera umbóðsmaður alþingis í færi.
Já, ef einhvað kemur upp þá virðast bara menn leysa það
já.
Í bróðerni. Og það er eiginlega þannig að sko maður skynjar svo sterkt hvað færiðingar eru miklir vínir hvers annars. Þeir eru svona, þeir upplifa sig sem svo mikið samfélag
Já. Og byrtist þessi afstæða gagnvart Íslendingu sem koma þangað finnst ég?
Já, það nú þannig að færeyingar eru sko sérlega vinnveittir Íslendingum
Þannig að ef Íslendingu vill flytja búferlum til færeyjar þá verður það ekki vandamál eins og fyrir Ítalan sem varst að lýsa á þetta
Nei. Og ég held að sé nú alveg frjáls
Við erum eitthvað sam, við erum með eitthvað skonar
Já, sko, með öllum Norðurlöndunum og færir ég mig líka
já.
Því að í gegnum tíðina hafa sko alltaf margir Íslendingar flutt til Færeyja til að vinna kannski
Já.
Í örf á ári eða, eða einhvað svoleiðis og það nú ennþá til Íslendinga félag í Færeyjum sem að telur held í einhverstar í kringum 100 manns en sko þeir voru nú afskaplega hneykslaðir á því færeyingar þegar að á síðustu öld þá var sko rændi gjaldkerinn Íslendingafélagið stala öllum peningunum
og fyrir gáðir honum
nei, hann var settur af
hann var settur af,
já en einu að tveimur árum síðar að þá stala arftaki hans öllum peningum já, líka sko, já. Það töluvert það að Íslendingar hægi sér illa í færiðu
það er mjög slæmt
sko. Já þeir hafa verið að stela hlutum og verið með alls konar
uppátæki eða vegna þess að þeir halda þeim finnst að þeir vera svona sakleysislegir færeyingarnir og ekki mjög dómharðir eða þannig að þeir leifa sér að koma fram með þá
með já
svona, svona með þessum hætti
sko ég man eftir einu dæmi til dæmis sem var þannig að Íslendingur sem var nýkomin til færeyja Hann fór á bensínstöð og það var engin frammi í afgreiðslunni. Að afgreiðslumaðurinn var bakvið.
Já.
Og Íslendingurinn, hann áttaði sig ekki á því að það var samt myndavél inni. Já. Og hann stal tölvu. Stökk bara inn fyrir búðarborðið og stal tölvu og hljóp með hana út.
Já. Náðist.
Já, já. Því þetta var svona sko myndavél sem að, sko tekur upp.
Já.
Þannig að starfsmaðurinn þarna og það reyndar sko algengt samt að færeyskur afgreiðslumaður sé bara ekkert við. Ég, hann, til dæmis einu sinni fór ég í svona heilsubúð í færeyjum. Og þegar ég kom þangað þá var engin í búðinni.
Nei.
Og
það var opið samt.
Það var opið og ég beið í dáldin tíma, ég man ekki hvað, kannski 10 mínútur eða eitthvað.
Já.
Og þá kom konan og sem átti búðina og ég sagði henni þetta var alveg furðulegt, það var bara sko ólæst.
Já.
Hún sagði já, já, ég ekkert að læsa á opnunar tíma búðarinnar sko. En hún sagðist hafa þurft að fara annars vegar á pósthús og hins vegar í banka
já, já.
Og það væri sko dónaskapur af henni að hafa læst
já.
Ef einhver væri að koma kannski langt að
já.
Og hún sagði að það hefði verið oftar en einu sinni sem að það lá peningur á borðinu þegar hún kom tilbaka og þá sagðist hún vera glöð yfir því að hafa haft ólæst og fólk hefði þá geta afgreitt sér sjálft.
Já, bara farið upp í hilluna og...
Já.
Já.
Og svo í annað skipti þá fór ég í búð sem var að selja svona hérna, reiðhjól og mótorhjól og eitthvað svo liðs.
Já.
Og ég beið heil lengi og að vera engin þarna.
Nei.
Og svo kom maður þarna sko viðskiptavinur.
Já.
Og ég var að segja við hann það furðulegt, það engin hérna og þá leit hann á klukkuna sína og sagði já hann hefur farið hérna upp í bakari að fá sér snúð
já
þannig að menn sko treysta voða mikið
já þetta er svona persónleg tengs
já,
og trúna að treysta á milli mann
já og síðan sko menn er hvorki að læsa bílum eða húsum Og meiri segja ein fjölskylda sem ég þekki.
Það nú svona eins og víða hér út að landi.
Já, já, það er svona út að landi. En sko ein fjölskylda sem ég þekki sem fór til hvort var það Benidorm eða Tenerife eða einhvað á Spáni voru þar í einhver 2-3 vikur
já.
Og höfðu húsið ekki læst á meðan og þau sögðu mér það að ef að þau væri að læsa húsinu þegar þau eru fjarverandi og þó þau séu í útlöndum í einhvern tíma að þá væri það sko voðalega vond yfirlýsing gagnvart nágrönnunum það væri eins og yfirlýsing að það væri óheiðarlegt fólk þarna umgengni við þau
Nú, við þurfum að ljúka þessu kannski eitt að loka hvað geta svona Íslendingar já, helst lært að færa engum í þessum ála sem við höfum nú verið að tala þetta kannski vítakspurningar
Já, það svona hófærð
Já
og að sko hvernig færingar hugsun sig sem eina stóra fjölskyldu og það hefur ábyggilega mikið að segja með það að þeir eru sko að þeir eru ekkit að slást eða stela frá hver öðrum
færingar eru heimilið okkar það er sem eiginlega við þorum
já og sko það kemur stundum upp svona vesinn eins og með þennan Íslending sem stal tölvunni og það kom upp kannski einhver slagsmál í færium og skemmtist að þá það yfirleitt sko Íslendingur eða grænlendingur
en
þetta svo fátítt í færium að það uppsláttar frétt sko í fjölmiðlum ef einhvað svona gerist
Heyrðu, já, við erum að fara að ljúka þessu þakkaði fyrir að koma til okkar, Jens
Já, takk,
bloggari.
Takk
Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta Verið í sæl
Útvarp saga, besti vinur þinn
Er húsið þitt velmerta utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer, sími 789-3010, 789-3010. Verslunin Innja Glæsibæ auglýsir. Full búða glæsilegum náttfatnaði og sloppum fyrir dömur og herra frá Trófi og Hyper. Verslunin Innja sími 544-4088. 544-4088. Innja.is
Ekki spóla í sömu hjólförunum. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósi. Steiktar gratineraðar gjallur. Þrír frakkar, Baldursgötu 14.
Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, soga vegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Alvöru matur fyrir venjulegt fólk frá soho.is, topp matur frá Erni Garðars. Opið í hátíðinu frá klukkan 11 til 14 að Hrannargötu 6 Keflavík. Getum bætt við okkur nokkrum fyrirtækjum í mat í hátíðinu á soho.is. Optik Reykjavík auglýsir, sérstakt tilboð, tveir fyrir einn á sjónglerjum og sjólglerjum. Verið velkomin, Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralhý 17, sími 552-2002, 552-2002. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga, og frá klukkan 10-23.30 melgar. Pétursbúð á Horni Ránargötu og Ægisgötu sími 551-42-42 551-42-42
Rússland, Rúmenía, Georgía og Aserbaidsjan í Kákasusfjöllum Úsbekistan í Mið-Asíu, Indland og Víetnam Frábærar ferðir, margt gert og skoðað, hvíld og sól Bjarmaland ferðarskrifstofa sími 770-50-60, 770-50-60, bjarmaland.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Nikita Selolía. Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apótekum.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan Sími 5 70 86 00 norrana.is